Сёння кардынал дзяржсакратар Тарчы Зюбертоны прыняў удзел у прэзентацыі даследавання аб укладзе каталіцкіх манаскіх супольнасцяў у станаўленні і развіццё сацыяльнай сферы ў Італіі. Мерапрыемства прайшло ў будынку рымскай гарадской адміністрацыі на капіталійскім пагорку. У цэнтры ўвагі аўтараў даследавання быў уклад законнікаў і законніц у духоўную і матэрыяльную дапамогу бедным і патрабуючым у Італіі на працягу 150 гадоў адзінства гэтай краіны. Кардынал Бертоне, звяртаючыся да прысутных на мерапрыемстве, падкрэсліў, што дзейнасць манаскіх супольнасцяў заўсёды характарызавалася практычнай рэалізацыяй Евангелія і, прайшоўшы праз пэўны этап развіцця, адлюстравалася ў сацыяльным заканадаўстве Італіі. Даследаванне звяртае ўвагу грамадскасці на гісторыю італьянскай сацыяльнай дзяржавы ад самых яе каранёў, звярнуў увагу іерарх. Кардынал падкрэсліў, што дзейнасць манаскіх супольнасцяў тычылася такіх сфераў, як клопат аб хворых і пажылых, арганізацыя араторыяў для моладзі, сталовых, бальніц, школ, дзіцячых садкоў, інтэрнатаў для рабочых. Акрамя таго, іх дзейнасць закранала сферы прафесійнай адукацыі, абароны правоў працаўнікоў розных прадпрыемстваў і мігрантаў. Кардынал Бертоне адзначыў, што сярод кананізаваных на працягу апошняга стагоддзя было шмат так званых сацыяльных святых. Гісторыя Італіі багатая асобамі, вядомымі і не вельмі, якія цалкам прысвяцілі сябе Богу і менавіта таму маглі быць блізка з тымі, хто ў эпоху вялікіх сацыяльных перамен і беднасці пакутаваў і знаходзіўся ў вельмі складанай сітуацыі, сказаў іерарх. Ён адзначыў, што дзейнасць манаскіх супольнасцяў у Італіі паспрыяла сталенню грамадства, большай увазе да сацыяльных праблем з боку палітыкаў і вернасці прынцыпам сацыяльнай справядлівасці. Іерарх распавёў, што сёння ў Італіі працуе каля 22 тысяч законнікаў і 80 тысяч законніц. Акрамя таго, дзейнічае каля 15 тысяч цэнтраў сацыяльнай дапамогі, якімі яны апякуюцца. Прадстаўленае даследаванне, на думку кардынала дзяржсакратара, з'яўляецца стымулам для далейшага супрацоўніцтва ў сацыяльнай сферы паміж касцёлам і дзяржавай.